барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 24 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Жан-Мішель Жар, Долорес О'Ріардан, а так само гурти Quicksilver Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Uriah Heep, Madness, Anthrax, Sepultura. Долучайтеся. 24 жнівня 1938-го народился Дэвид Фрайберг, а у таких ж день 43-го Джон Чиполлино. Яны з'являються удельниками гурта Quicksilver Messenger Service. Дэвид Фрайберг – басист, а Джон Чиполлино – гитарист. До речі, знаходиться на 32-м месці у списі ста найвеликших гитаристов усіх часов часопіса Rolling Stone. Що тычыцца Quicksilver Messenger Service, дык гэты американський гурт, утворений у 65-м годзе, став одним з вядучых на психоделічной сцене другой половы 60-х. Будучи по сутності джем-бендом, яны не досягнули комерційного поспіху, але стали важным складником того руху і навіть його новаторським звяном, використовуючи у своїх композиціях елементи фольку, джазу і класичної музики. Хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваємо гартаць музычны календар сёння 24 жнівня. У такий ж день 1941-го народився Еліот Інгбер, американський гітарист. У 50-х грав у гурті The Moondogs. У 66-м долучився до команди Френка Заппи The Mothers of Invention і грав на їх дебютному альбомі Freak Out, після виходу якого покинув колектив і створив проєкт The Fraternity of Men, з яким написав пісню Don't Forget the Joint, яка увійшла у саундтрек фільма Денніса Хоппера Easy Rider. У нашому прокаті гэта безтурботний яздок.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. roll another one. Just like the other one, you've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Another one, just like the other one. That one's just about burned to the end. So come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Everybody sing along this time.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Bogart that joint, my friend, pass it over to me.
Нагадаю, гэта праграма «Колы дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1944-го нарадзіўся Джым Капальдзі, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, былы бубнач гурта «Трафік». Менавіта з гэтым гуртом імя Капальдзі патрапіла ў залу славы рок-н-ролу. Асаблівае гучанне «Трафік», іх новы падыход да запісу і сумеснае напісанне песень паўплывалі на прагрэсіўны рок канца 60-х, пачатку 70-х гадоў.
Active.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 24 жніўня 1945-го нарадзіўся Кеннет Уільям Дэвід Хэнслі, ці просто Кен Хэнслі, брытанскі рок-музыка, клавішнік, гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсер, найбольшую вядомасць атрымаў як удзельнік гурта «Юрай Хіп». Менавіта гэты гурт прынёс Кену Хэнслі сусветную славу, нягледзячы на непрыманне крытыкі, якой у першыя гады было амаль аднадушным. Толькі праз шмат гадоў спецыялісты прызналі выбітнае аўтарскае і выканальніцкае майстэрства музыкі. Творчасць Кена Хэнслі аказала значны ўплыў на развіццё рок-музыкі. Візітнай карткай кампазітара сталі такія песні, як «July Morning», «Free Me», «Sympathy», «Easy Living», «The Spell», «Look at Yourself», «The Lady in Black». На дзвюх апошніх, дарэчы, ён выканаў вядучы вокальные партии.
Say hello.
Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкі на 24 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Жан-Мішэль Андрэ Жар, французскі кампазітар, мультыінструменталіст, адзін з піянераў электроннай музыкі, які грае ў асноўным на сінтэзатарах, аўтар і пастаноўшчык грандыёзных музычна-светлавых шоу. Сусветную папулярнасць набыў дзякуючы альбому «Oxygen» 76-го года, які стаў класікай электроннай музыкі. Жан-Мішэль Жар 4 разы трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, калі ягоныя канцэрты адзначаліся як самыя масавыя ў гісторыі. Девяносто восемь один FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 24 жніўня 1961-го нарадзіўся Марк Бэдфорд, бас-гітарыст ангельскага гурта «Madness». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе ў Лондоне. «Madness» стварылі ўласны стыль, так званы «Natty Sound», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Motown». «Madness» 17 разоў падымаліся ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Самы паспяховы сінгл «House of Fun» узначаліў хіт-парад у траўні 82-го. Яшчэ раз вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Джон Буш, амерыканскі музыка, вакаліст гурта Armored Saint, а таксама былы фронтмен гурта Anthrax, дзе працаваў з 92-го па 2005-й. З вялікім задавальненнем пусціў бы ў эфір і Armored Saint, і Anthrax, але трэба выбраць нешта адно, бо маю не так шмат часу. Таму будзем слухаць больш вядомы гурт Anthrax. Іх 4 студыйных альбома, дарэчы, адзін з удзелам Джона Буша, станавіліся залатымі ў США. Да таго ж, Anthrax уваходзіць у так званую вялікую чацвёрку трэша разам з Металіка, Мегадэс ды Слэйер.
Жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.
24 жніўня 1968-га нарадзіўся Андрэас Рудольф Кісар, гітарыст бразільскага гурта «Сепультура». Да сустрэчы з Максам Кавалерам быў адміністратарам тэатра, пачынаў гітарным тэхнікам Макса, а ў 87-м далучыўся да гурта. Дзякуючы Кісару, гучанне «Сепультура» стала больш прагрэсіўным, ды ўвогуле Андрэас Кісар адзін з найбольш арыгінальных і ацэненых метал-гітарыстаў. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1968-го кіраўніцтва фірмы Decca вырашыла перанесці выпуск альбома «Beggar's Banquet» гурта «Rolling Stones» з прычыны таго, што музыкі аформілі вокладку ў выглядзе інтэр'еру грамадскай прыбіральні. У такі ж дзень 1981-га быў вынесены прысуд забойцу Джона Леннана Марку Дэвіду Чэпмену, пажыццёвае зняволенне з правам падачы прашэння аб памілаванні праз 20 гадоў. Напісаў ужо 8 прашэнняў, але безвынікова. 24 жніўня 2009-га Далорес О'Рірдан, вакалістка гурта The Cranberries, выпусціла другі сольны альбом «No Baggage». Песні з яго і будзем развітвацца. Трымайцеся!